Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Head raadiokuulajad, jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Minu nii on Mart Okman ja minuga on Sven Uusjärv ja meie täna veame saadet, mille teema on ettevõtte kuvand sotsiaalmeedias ja meie saate külalil on Brit Mesipuu, osaing Miilos tegevjuht, sisulooja ja koolitaja. Aga nüüd veel jätkuks eelmise bloki lõpus, kus me rääksime natukene siin Facebookis, me kohe läheme siia põhjalikumalt sellele kallale, ka Instagram ja YouTube mainisime ära, aga tegelikult on veel olemas ka rida teisi mitte sotsiaalmeedia kanaleid nagu emailid, otsepostitus, tele- ja raadioreklaamide, palju neid ettevõtted kasutavad.
Et siin ma jälle toetan natuke sellele küsitusele ka, et seal oli ikka vaieldamatult esikohal oli emaili turundus, mis on väga hea meel, et ma ise kasutan ka seda päris usinalt, et see lihtsalt Facebookis ja Instagramis seal ei saa nii hästi kontrollida seda, kelleni sa kirjad või need postitused jõuavad, et e-maili turundusega on veidi lihtsam see. Aga siis teine koht oli internetireklaamide kõik võimalikud, need AdWordsid, Google Adsid ja need. Ja siis kolmas koht oli ajalehed ajakirjad. Ja mis olid kõva tõus, ma tegin eelmine aasta samat uuringut. Et kõva tõus oli blogidel ja influenceritel. Et eelmine aasta oli ainult üks ettevõte, kes ütles, et kasutab blogi oma turunduses, see aastal 99 ettevõtet. Et see on mul väga nagu hea meel, et ma ise olen oma ettevõtlust ja turundust just nagu just blogide najal toetangi.
Ma just tõmmasin sinu mõttevõrgatust välja selle e-maili turunduse nii öelda, et kindlasti on kõik ainult sellised reklaame, kus kohas pakutakse, et meil on meil list 10 000 e-maili, 50 000 e-maili, 100 000 e-maili, et kasutada nagu võimalust, et mis ma kindlasti tooksin välja e-maili turunduse puhul on see, et peate olema kindlad, et kui selle kliendi käes olete selle e-maili saanud, et see kindlasti täna haakuks siis uue Euroopa Liidu andmekaitse direktiiviga, aga kui sellega on korras, siis te peate olema ka kindel, et kui see klient selle e-maili teie käes saab, et ta teid mäletab. Sest kui te ei mäleta teid, siis ta paneb selle spämmi ja lõppkokkuvõttes võib asi kuni nii kaugele välja minna, et teie enda domeen blokeeritakse, lisaks sellele võib välja minna asi sinna maani, et selle teenusepakku ja IP-aadress blokeeritakse. Nii et ütleme nii-öelda, meil oli selline vahejuhtum endal kunagi, kus kohas andmed klientide käest olid võidud lihtsalt mitu aastat tagasi. Lisa ei teinud annud, kõik oli korras, aga vahepeal ei olnud seda meil lihtsalt kasutatud. Inimesed ei vahepeal ära unustanud. Ja see protsent võibolla seda täiendab mind, ma ei tea, palju see protsent on, kui ütleme näiteks 1000 meili saata, et kui sealt keegi märgib järjest spämmi, siis tegelikult lõppkokkuvõttes on selline lugu, et kui ettevõte kasutab reklaamiks seda sama e-maili aadressi või ütleme siis sama domeeni aadressi, mis tal on ka üldjuhul muuks ettevõtte suhtluseks nagu loodud, siis juhtub nii, et ka tavatöötajad oma e-maile välja saates avastavad, et nende e-mailid lähevad spämmi listi ja ei jõuagi kohale. Et see on paras peavalu, et kuidas sa kommenteeriks seda?
Ma ise ka katsun ikka mingi kord 2-6 saata midagi välja sinna, mis oleks muidugi kasulik ka ja natuke harivaks, et tõesti see unustamise protsent muidu, et mõtled, et miks ma seal listis üldse olen, aine, et siis tekib lihtsamalt see unsubscribe.
Näitena võin tuua, et minu teda näiteks Baltikal on päris mitmesaja tuhande e-mailiga selline ostjaskond ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis kui Baltika launchis oma veebisaidi, kas see oli nii, midagi sellist, et nad tegid lausa, mida kas nädalaga 100 000 euro eest müüki tänu sellele, et neil oli lihtsalt see meil list olemas, kellele oma reklaami nagu saata, nii et tegelikult kui sul on nagu hästi see asi nagu, ütleme nii-öelda nagu ettevalmistus, siis tegelikult võib nagu päris hea tulemus olla, aga ma toonitan, et see on nagu ikkagi järjekindel ja aastate pikkune ülesehitus ja sa kogu aeg nagu olemas olema, et noh, et sa pead seda sama adekvaatselt reageerima selliselt, et kas sul on listis 100 inimest või sul on listis 10 000 või veel rohkem inimesi, siis tegelikult iga inimene, kes selle kirja saab, on tegelikult võib selle kirjale vastavalt tema loomule reageerida. Ja kui see mingi kuulda ei sobi, siis ettevõtte võib avastada mingilt väga halvas olukorras ennast, eks, et noh, et tahtsid reklaami, aga tegelikult oled igati pidi nii risti ja hästi ära blokeeritud, kui üldse olla saab.
see väga tulusus tuleb ka tegelikult sotsiaalmeedias välja emaili listil , et mul ise armastan väga teha reklaame Facebookis emaili listide põhiselt , niimoodi , et Facebookis on võimalus , et sa laadid üles oma meililisti need kontaktid ja siis Facebook otsib vastavad inimesed Facebookist üles , kelle siis nagu meilikontakt ühtib selle kontaktiga , millega ta endal Facebooki konto on teinud . et alles hiljuti ma tegin ühele Eesti suurfirmale , kus ma leidsin need Facebooki ülesse . see noh , kattuvus oli seal kuskil 2/3 või niimoodi , noh kõik meilid lihtsalt ei kattu , et nad , inimesed ei tee sama meililistiga . ja siis nad seadsid omale 3 päeva müügi eesmärgi , nad ei olnud varem ise meililistiga teinud reklaami ja see täideti kuskil 1/2 päevaga ära . et see lihtsalt see retargeting ehk siis taasturundus , et niivõrd täpne sihtimine , et võimas tööriist
nii et selle kohta võib peaaegu öelda , et on võimalik praktikas mitte sotsiaalmeediakanaleid ja sotsiaalmeediakanaleid integreerida või võtta nad , tuua nagu ühiskasutusse . aga proovime nüüd tulla sotsiaalmeedia juurde tagasi ja prooviksime iseloomustada nüüd juba sisuliselt võtta läbi peamisi sotsiaalmeediakanaleid ja siit tulenevaid võimalusi , aga miks mitte ka ohte . alustame siis Facebookist ja et kui suurt mõju võib üks hea Facebooki postitus avaldada ettevõtte müügitulemustele ja kuidas panna kasutajad postitusega suhtlema ?
no päris konkreetset rahanumbrit ma nüüd ei oskaks öelda , et teeme sellise postituse , selle tulemusel saame nii mitu eurot kasumit , et see oleks nagu üpris keeruline , kui üldse võimatu öelda . aga sotsiaalmeedias see nõuab ikka pidevat kohalolekut ja järjepidevat suhtlust . huvitav ja väärtuslik sisu on just see , mis kindlasti loob selle soodsa pinnase , et see müük sealt tuleks .
aga milliseid peamisi vigu ettevõtted oma Facebooki postitustega teevad ? no näiteks kutsutaksegi virtuaalseteks hauakivideks ehk hangunud postitusteks minevikust ja nii edasi . on sul näiteid ?
no kindlasti see , kui liiga harva postitatakse , et siiski eeldad , et sinna tuleb paar korda , noh , heal juhul nädalas on ju , või vähemalt 6 mingeid postitusi , et kui see viimane postitus jäi sinna kuude taha , siis tekib küsimus , kas see eksisteerib . aga teisest küljest sihukesed kitsaskohad on kindlasti see , et ei looda kasulikku sisu , vaid konkreetselt neid müügipostitusi , meie müüme seda , meie pakume teist , on ju , et praegu on selline sooduspakkumine . aga miks nagu peaks inimene igapäevaselt selle leheküljes kinni olema , et ütleme , kasvõi kohvikud ja restoranid , kui nad päevast päeva panevad omal neid päevapakkumisi sinna lehe peale , aga ma olen näiteks hoopis teisest linnast ja ma käin 1/6 võib-olla restoranis  et miks ma seda lehte igapäevaselt pean jälgima , et mind ei huvita tegelikult need päevapakkumised , et kui ma tean , et aeg-ajalt sealt tuleb mingit muud sisu ka , et kasvõi peolaua menüü koostamise nõuandeid või tervisliku toitumise juhendid , et siis see on see põhjus , miks ma võiksin olla igapäevaselt ka jälgija , kui ma aktiivne kasutaja tegelikult ei ole .
Üks küsimus siia juurde oleks veel selline ka , et mida nüüd üks ettevõte kindlasti enne postitust , millele peaks nii-öelda nagu tähelepanu pöörama , et no näiteks kellele või miks või teksti visuaali loomine ja nii edasi , et mis on siin kõige olulisemad märksõnad ?
no ikkagi see , et sa tead oma sihtrühma , et sa tunned , et sa tead , kellele sa seda kirjutad , et kas sinu sihtrühma või noh , persoonat see üldse kõnetab ja kas see sisu on nii huvipakkuv , et kui sa ise oma seinale selle paneksid , kas ise paneksid like'i selle ? et sellele peaks kindlasti mõtlema ja teisest küljest ka muidugi ajastus , et jälgides oma noh , ütleme kasvõi Facebooki siis statistikat , et mis ajal on su fännid kõige aktiivsemad , et katsuda siis tabada seda hetke või natuke enne seda tipphetke , et see postitus läheks siis levima .
eks seal on kindlasti tähtis ka see , et mis ajal see postitus just nimelt panna , eks ju , et noh , et mingites kellaaegadel , eks ütleme hommikul 9 on hästi populaarne aeg , pannakse postitus samal ajal , kui panna ise 10 , siis selleks ajaks on võib-olla suur laviin läbi või siis noh , alternatiivina on see , et ei ole mõtet teha ettevõttel postitust eks reede õhtul , kus kohas väga paljud hakkavad
panema .
ole , nojah , aga ütleme nii , et kui su ettevõte ei ole suunatud mingisugusele noh , ütleme sellisele meelelahutusele , mis eeldab reede õhtul postitamist , siis on mõistlik seda mitte teha , kuna sa lihtsalt upud sellesse vaheliku ära , eks ju . aga teeme väikse pausi , olge meiega .
tere , Ants , kui ta kulgeb , vana ?
ah , näed , müüsin siin kinnisvara maha , nüüd mõtlen , kuhu see raha paigutada või investeerida .
tead , mul sama teema , sain päranduse ja raha on siiani kontol . kuule , aga mul naabrimees investeeris Investorite Liidu kaudu ja väga rahul muide .
aa , jaa , see investoriteliit.ee .
pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee või helista 511-4111 , 511-4111 . vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saab kuulata Terviseraadio saates pühapäeva hommikul 9-10.
Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame stuudios Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio ja meiega on Brit Mesipuu, osaühingu Milos tegevjuht, sisulooja ja koolitaja. Vist jõudsime enam-vähem lõpule Facebookiga või jäi veel midagi ütlemata. Muidu minu ettepanek on, et võtaks samades küsimustes enam-vähem läbi ka Instagrami ja võib-olla natuke YouTube'i ka ja nende olulisust sotsiaalmeedia kanalina.
No ega tegelikult suurt erinevust ei ole selles mõttes, et peamine mõlema puhul nii Instagrami ja YouTube'i puhul on see, et sa ikkagi tunned, kes on su see jälgija seal ja millist sisu tema nagu eelistab. Et just tunnetad ära selle tonaalsust. Et see peaks olema peamine. Kuigi nüüd Instagrami puhul, et siis on seal see visuaalne pool on ka väga oluline, et Facebookis sa saad nii, noh, teksti kui pildi näol siis või video näol seda oma sõnumit edastada, siis Instagramis see esimene nagu selline tõmbanumber on siiski see pilt või visuaal, mis seal on. Ja teisest küljest muidugi ka hashtagid, et hashtagide asjalik kasutamine või selline strateegiline lähenemine nendele, et see on peamine, mis seal Instagramis on.
Te ei tea, mis hashtag Instagramis on, et äkki sa räägid?
See on minu jaoks nii lihtne küsimus, et see on raske nagu seletada, nagu öeldakse. Hashtagid, kuidas see on uus, see populaarne sõna on teema viide? Et kui sa siis tagid, hashtagid oma postitus ära näiteks...
Seod, ütleme siis.
No, seod, kui teie paneksite oma Instagrami üles pildi, sinna panete hashtag investorite liit, et siis on niimoodi, et kui inimene vajutab selle hashtagi peale, siis ta saab Instagramist kõik selle hashtagiga tagitud pildid nagu oma uudisvoosse.
Mhm. No nii, aga sa enne puudutasid juba sellist märksena nagu influencerid ja blogijad, kes on siis ettevõtte kuvandi mõjutajad ja üks uus eestikeelne sõna, mida koolinoored on välja pakkunud, influencer asemel on suunamuutjad. Et ma kasutan ka võimalust öelda, et meil on võimalik rääkida kasutada ka teist sõna. Ma ei saa siin ütlemata jätta, et lugupeetud raadiokuulajad on veel üks sõna, mis minul isiklikult väga meeldib näiteks. Ma üritan oma tutvusringkonnas praegu hästi palju kasutada seda. See on sõna tšau, mis on hästi kasutusel, selle asemel koolilapsed soitsid ülekaalukalt kasutada sõna trefo. Ja nüüd ma oma tutvusringkonnas ütlengi trefo. Aga läheme nüüd teemaga edasi ja kui suured ettevõtte kuvandi mõjutad on siis influentsed ja blogijad ja võib-olla siit isegi ülistatum küsimus, et kui suurtes muutustes sinu hinnangul üldse on praegu sotsiaalmeedia?
No neid influentsereid, mõjuisikuid, neid ikka kasutatakse usinalt praegu ja tundub, et no, kui ma vaatan enda ettevõtete pealt, keda ma haldan, et neid huvi selle vastu on ikka päris suur. Olen ise kasutanud ka neid nii suuremaid kui väiksemaid. Ma ise eelistan pigem natukene väiksemaid, mitte neid kümnetest tuhandetes jälgijatega. Et lihtsalt nendel tuleb natuke liiga palju sisu juba peale, nad kirjutavad liiga palju ja inimesed ei jõua neid äkki jälgida. Aga muidu, kuidas nende mõju mingit toodet või teenust ostma nagu panna on, et nende mõju hindamine on ka kohati keeruline, et ise siin autokooli puhul panin ka kaks blogijat autokooli lube tegema, siis tuli täitsa kenasti seda aktiivsust sealt tagasi küll.
Aga eelnevalt oli ka juttu YouTubist, et teatavasti ka YouTube saab vahepeal panna reklaame tänasel hetkel, et kuidas sa seda kommenteeriksid?
Saab ikka panna ja reklaame. Reklaame saab tänapäeval just igale poole panna. Aga eks sa ikka, no sa saad see sihtimise valik lihtsalt, miks sotsiaalmeedia reklaamid on niivõrd head, et sa saad nii täpselt sihtida varasema käitumise järel, vanuse, soo, asukoha, mida ta varem vaatanud YouTube'is on ja nii edasi, et selles mõttes toimimise poole pealt on täitsa hea kanal.
Nii, ja kuna sa tegeled sotsiaalmeedia valdkonnas ka reklaamide ja sisuturunduse alaste koolitustega vist, ja siis siit pealt võiks küsida, et kuidas peaks säilitama võimalikult professionaalse kuvandi ettevõttele sotsiaalmeedias?
No võtmesõna võiks ikkagi olla läbimõeldud ja sihipärane tegevus, et endiselt just vanemate ettevõtete puhul ma näen seda asja, et neil on turundusplaan ja mingid visioonid ja missioonid ja kõik asjad on paika pandud ja siis sellises väikses kirjas on veel, et sotsiaalmeedia, et sellega tegeleme siis, kui aega üle jääb või see, kellel aega üle jääb, et see on nagu selline väga tagurlik lähenemine asjale, et tänapäeval, kui sotsiaalmeedias käib ikka suur elu, et siis selle kuvandi loomisel peab kindlasti arvestama sellega.
Ma siinkohal tooksin ka välja selle, et kiirus, et sotsiaalmeediasse juba minnes, siis peab arvestama ka sellega, et sa pead olema ka ise sama kiire, nagu see sotsiaalmeedia olemus üldiselt on. Et see on ikkagi aktiivne, et kui siis seal tekib mingisugune diskussioon või näiteks võetakse sinu ettevõtte siis Facebooki kontoga nagu ühendus, siis sa tegelikult peaksid siiski võimalikult kiiresti nagu reageerima sellele. Sest üldjuhul on see, et see inimene kirjutab mingisuguse ettepanek või küsimuse või mingi kirja ettevõttele ja kui sa reageerid sellele näiteks mitme päevaga, no siis tegelikult inimene juba vahepeal on leidnud omale kas uue toote või teenuse ja üldse juba veel ära unustanud või solvunud lausa aina. Seal tuleb ikkagi suhteliselt kiiresti reageerida ja ma arvan, et kõige ideaalsel ma oleks muidugi põhimõtteliselt nagu online vastamine. Kui see ei ole võimalik, siis ikkagi niisuguse tunni aja või kahe tunni jooksul näiteks. Et kõik pikemad versioonid tegelikult ei kanna endas mitte mingilgi kujul sellest nagu positiivset lahendust.
Ja et ühes uuringus oli ka, et inimene eeldab, et tunni aja jooksul vastatakse talle, kui kirjutatakse sotsiaalmeedia kontale. Et mida ma eriti hästi tuleb see välja üks ilusalong, keda ma haldan, et kui seal ei vasta kiiresti, kas sul on seda juuksuri aega või ei ole, siis kui sa vastab paari tunni pärast, siis ta juba vastab sulle, et ma juba sain teise koha. Et väga, väga määrav on seal kiirus.
Ja et siin on ka ettevõtte jaoks enda jaoks valik, et kui see samm ette võtta, siis küsimus pole võib-olla selle lehe tegemise juures see, et kuidas see leht valmis saada ja mis on taustapilt või pigem siis hilisema administreerimine, et kuidas seda nagu korraldada. Ja noh, teine asi on ka selles, et palju kasutatakse ka selliseid postitusi, ütleme nii olla, millel on mingi sisu või mingi reklaam ja mõnikord on ka see, et see postitus näiteks ei pruugi kellelegi meeldida, noh, mingil põhjusel. Ja tuleb ka negatiivne kommentaar. Siis tegelikult peab sellega arvestama, et mõned ettevõtte kasutavad selle negatiivse kommentaaride puhul lahendust, kus kohas nagu see lihtsalt kusutatakse, aga see on nagu võimalus selle inimesele ennast nagu lõpuni väljendada. Ja selle paisega ta läheb kuskile mujale ja siis ta nii-öelda elab mujale ennast välja, kus kohas sa enam selle väljaelemise kontekstist nagu kontrolli ei oma. Ja siis sellisel juhul on alati mõistlik nagu lasta selle inimesel nagu ennast tühjaks rääkida ja tegelikult nagu viisakalt temaga siis suhelda ja leida siis selline optimaalne lahendus. Ja noh, siin kohal tulebki kindlasti arvestada sellega, et kui ettevõtetel on endal olemas töötaja, kes vastutab selle sotsiaal suhtuse, siis tuleb kohe päevakorda olukord, kus kohas tööaeg saab läbi. Mis siis saab? Kas õhtul kell 10 vastata positusele on optimaalne või mitte? Kas laupäeval näiteks, kui keegi küsib kell 10 hommikul mingisuguse küsimuse, kas see inimene, kes on selle peale pandud, peab vastama või mitte? Ja mul on endal täpselt sellised näited olemas, kus kohas tekisid päris parajad pinged ettevõttes sees, et mis moodi siis käitud. Et kui inimene teeb mingi positusele näiteks reedel kell 5 läheb töölt minema, eks? Ja siis see positus hakkab elama oma elu ja pühapäeva õhtuks on seal juba korralikult käima mindud. Ja on küsimus sellise, et tema ütleb, et aga tema tööaega praegust ei ole, et lasta sotsiaalelu, lasta elab oma elu, eks ju. Ja see on selline mõtlemise koht, et ega seal on võimalusi ja kas seal on kindlasti ka oma tohud, mille tuleb arvestada. Nii, aga ei lähe väiksele reklaami pausile, olge meiega.